VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya La Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
pekerja WHO ditembak mati di Myanmar, PBB susun kesepakatan untuk izinkan ekspor dari Ukraina dan Rusia, jihadis membunuh 23 orang di timur laut Nigeria.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, berikut cuplikannya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, sebanyak 36,2% dari 1.200-an responden yang diwawancara menilai pemberantasan korupsi sekarang buruk atau sangat buruk.
Jalan pintas selebar 6 meter yang memasuki sebuah kawasan perkampungan yang di bagian depannya bertuliskan Khilafatul Muslimin Kemaksulan ini tampak biasa saja.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Seorang pengemudi Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Myanmar telah ditembak mati, kata organisasi itu. Seraya menambahkan bahwa keadaan pembunuhan itu belum jelas. Myo Min Htut tewas pada Rabu malam saat mengendarai sepeda motornya dalam perjalanan pulang setelah bekerja di kota Maulamyene di negara bagian Mon, kata WHO dalam sebuah pernyataan. Kami semua sangat sedih dengan kematiannya yang tragis dan menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga rekan kami, kata WHO di Facebook. Bentrokan mematikan telah melanda sebagian besar Myanmar sejak militer negara itu melakukan kudeta pada Februari 2021. Hampir 2.000 warga sipil tewas dalam tindakan brutal berikutnya terhadap perbedaan pendapat menurut kelompok-kelompok pemantau lokal. Satu lagi anggota keluarga penguasa Sri Lanka mengundurkan diri dari jabatan publik pada hari Kamis dan menyangkal bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang telah menyebabkan kesulitan parah di negara pulau itu. Basil Rajapaksa pernah dijuluki sebagai Mr. 10% dalam wawancara dengan BBC, mengacu pada komisi yang diduga diambil dari kontrak pemerintah. Dia menegaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan selama menjabat. Pria berusia 71 tahun itu sampai April menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa, kakak laki-lakinya, yang telah menyaksikan protes berbulan-bulan yang menuntut pengunduran dirinya karena salah urus ekonomi. Saya masuk parlemen untuk mengolah ekonomi, tetapi karena saya bukan lagi Menteri Keuangan, tidak ada gunanya tetap menjadi anggota parlemen, kata Basil kepada para wartawan di Kolombo. Selama masa jabatan Basil Rajapaksa, Sri Lanka mulai mengalami kekurangan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya yang berlanjut hingga sekarang. Krisis tersebut dipicu oleh berkurangnya cadangan devisa yang dipersalahkan pada pemangkasan pajak yang dilakukan oleh Presiden pada tahun 2019, sehingga para importir tidak dapat membayar barang. Artileri jarak jauh barat akan memungkinkan Ukraina mengalahkan pasukan Rusia dan merebut kembali Severodonetsk dalam beberapa hari, kata seorang pejabat regional Ukraina hari Kamis. Segera setelah kami memiliki artileri jarak jauh untuk dapat melakukan duel dengan artileri Rusia, pasukan khusus kami dapat membersihkan kota dalam 2 hingga 3 hari, kata Gubernur Regional Luhansk Sergei Haidai dalam sebuah wawancara yang didistribusikan melalui saluran media sosial miliknya. Pasukan Moskow memusatkan daya tembak mereka di pusat industri yang penting secara strategis itu sebagai bagian dari upaya untuk merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina. Haidai mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Ukraina di kota itu tetap sangat termotivasi dan bahwa semua orang memegang posisi mereka masing-masing. Rusia terus-menerus menembaki daerah yang dikendalikan oleh Ukraina itu dengan artileri tambahnya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertempuran memperebutkan kota di bagian timur Severodonetsk adalah salah satu perang paling sulit, sambil menyoroti pentingnya kota itu di wilayah Donbas. Dalam banyak hal, nasib Donbas diputuskan di sini, kata Zelensky dalam pidato melalui video Rabu malam. Pasukan Ukraina dipaksa mundur ke pinggiran Severodonetsk pada hari Rabu sewaktu menghadapi serangan sengit Rusia. Beberapa hari silam, pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan yang membuat mereka menguasai sekitar setengah kota. Tetapi Gubernur Luhansk, Sergei Haidai, mengatakan kepada media RBC Ukraine bahwa Rusia mulai meratakan kota itu dengan gempuran bom dan serangan udara, sehingga tidak logis untuk bertahan di kota itu. Pasukan kami kini kembali menguasai hanya pinggiran kota, kata Haidai. Tetapi pertempuran masih berlanjut. Pasukan kami mempertahankan Severodonetsk, mustahil untuk menyatakan Rusia menguasai kota itu sepenuhnya, lanjutnya. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan badan dunia itu tengah menyusun kesepakatan yang akan memungkinkan ekspor jutaan ton biji-bijian dan komoditas lainnya dari Ukraina dan Rusia. Guterres Rabu mengatakan bahwa Rebecca Greenspan, Sekjen Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan, serta Kepala Badan Bantuan Kemanusiaan PBB Martin Griffiths sedang mengkoordinasikan suatu kesepakatan yang akan memungkinkan ekspor bahan makanan yang diproduksi Ukraina dan akses tanpa hambatan ke pasar global bagi produk makanan dan pupuk Rusia.
Food prices are at near record highs. Fertilizer prices have more than doubled.
Guterres mengatakan harga makanan mendekati rekor tertinggi. Harga pupuk naik lebih dari 2 kali lipat, menimbulkan kewaspadaan di mana-mana. Tanpa pupuk, kelangkaan akan menyebar mulai dari jagung dan gandum hingga ke semua tanaman pokok, termasuk beras, dengan dampak yang menghancurkan bagi miliaran orang di Asia dan Amerika Selatan juga. Krisis pangan tahun ini berkaitan dengan kurangnya akses. Krisis tahun depan mungkin karena kurangnya makanan, kata Guterres. Ukraina adalah salah satu eksportir gandum, jagung, dan minyak bunga matahari terbesar di dunia. Para eksekutif di platform media sosial Twitter Rabu memberitahu karyawan bahwa mereka berencana mengadakan rapat umum pemegang saham pada awal Agustus terkait penjualannya bernilai $44 miliar ke Elon Musk. Para pengacara Musk memperingatkan Twitter pada hari Senin bahwa ia mungkin membatalkan akuisisi itu jika perusahaan tersebut gagal memberikan data yang ia inginkan mengenai spam dan akun palsu. Twitter telah menyatakan pihaknya terus bekerja secara konstruktif untuk menuntaskan transaksi pembelian dan berbagi informasi dengan Musk. Sebagian dari data itu adalah Firehose, seperangkat data berisi seluruh cuitan di platform itu yang dianalisis dengan parameter yang berbeda-beda, seperti perangkat pengguna atau profil akun yang mengeluarkan cuitan menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Twitter menjual data ini ke perusahaan-perusahaan pemantau media sosial sebagai bagian dari bisnis lisensinya, tetapi berencana untuk menyerahkannya kepada Musk secara gratis sebagai bagian dari pertukaran informasi, kata para sumber. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden menilai pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang buruk atau sangat buruk. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, sebanyak 36,2% dari 1.200-an responden yang diwawancara menilai pemberantasan korupsi sekarang buruk atau sangat buruk. Sedangkan 24% responden lainnya menilai baik atau sangat baik, dan yang menilai sedang 30,2%. Survei melibatkan 1.200-an responden pada 18 hingga 24 Mei 2022 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Tapi menariknya, bahkan pemilih Pak Jokowi sekalipun yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi buruk lebih banyak ketimbang yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi baik.
Burhanuddin menjabarkan 55,5% dari total responden yang merupakan pendukung Jokowi saat pemilu 2019 lalu, 31,8% menyatakan pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk, sedangkan yang menyatakan baik atau sangat baik hanya 26,1%. Ini artinya, kata Burhan, pemilih Presiden Joko Widodo juga tidak puas dengan pemberantasan korupsi saat ini. Selain itu, Burhan juga menyebutkan bahwa mayoritas publik menilai semakin tinggi lembaga pemerintahan, maka semakin luas pula praktik korupsi dan suap menyebar. Ini terlihat dari persentase responden yang menilai korupsi di pemerintah pusat lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelurahan. Sementara dari sisi sektor, publik menilai korupsi sebagian besar terjadi ketika berurusan dengan polisi, mendaftar menjadi PNS, dan penggunaan dana desa. Di sisi lain, sikap responden yang menilai wajar terhadap suatu pemberian untuk memperlancar urusan atau bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah cenderung meningkat. Ini sejalan dengan responden yang menilai penggunaan hubungan pribadi untuk memperlancar proses pengurusan kepentingan juga cenderung meningkat. Terkait survei ini, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah berharap hasil survei indikator politik Indonesia dapat dijadikan sebagai cermin bagi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengingatkan aparat khususnya KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, semisal kasus buron Harun Masiku yang tidak kunjung tertangkap oleh KPK dan korupsi bansos COVID-19.
Ada kasus Harun Masiku yang juga diingat publik yang nggak ketemu sampai sekarang. Dan anehnya KPK justru mengatakan minta masyarakat untuk juga mencari.
Febri mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja secara independen, sebab ia khawatir lembaga hukum akan semakin rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2024. Di samping itu, ia juga menyoroti pemberantasan korupsi yang kurang memperhatikan korban. Karena itu, ia mengusulkan agar aparat memberi perhatian kepada korban korupsi dan kejahatan, serta memulihkan kembali hak korban. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Polda Jawa Tengah telah menangkap 3 pimpinan Khilafatul Muslimin di Brebes terkait aksi konvoi ajakan pendirian khilafah beberapa waktu lalu. VOA menelusuri jejak organisasi itu di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Jalan pintas selebar 6 meter yang memasuki sebuah kawasan perkampungan yang di bagian depannya bertuliskan Khilafatul Muslimin Kemaksulan ini tampak biasa saja. Tetapi jalan pintas ini menghubungkan 3 daerah strategis di Jawa Tengah, yaitu Kota Solo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar. Seorang perempuan berkerudung tampak sedang berada di teras salah satu rumah ketika VOA memasuki kawasan itu. Ia bergegas masuk ke dalam rumah yang di bagian depannya digunakan untuk berjualan makanan dan minuman. Dari penelusuran diketahui bahwa papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin itu sebelumnya terpasang di tepi jalan raya di dekat gerbang gapura kawasan itu. Coretan tulisan warna hitam bekas spidol di bagian RT menunjukkan lokasi pindah tak jauh dari rumah yang dipakai sekarang. Satu jaringan Khilafatul Muslimin lain di Lawean Solo juga diketahui lewat dunia maya. VOA mendatangi kawasan itu pada hari Rabu. Papan nama organisasi massa itu diketahui ada 2 di satu lokasi, yaitu yang menunjukkan identitas Khilafatul Muslimin Ummul Qura Solo Kota dan Khilafatul Muslimin Kemaksulan Lawean. Lokasi ini tak jauh dari kantor DPRD Solo. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Rabu mengatakan akan membentuk tim khusus dengan model pendekatan yang persuasif pada kelompok tersebut.
Khilafatul Muslim. Ternyata di Solo ada kantornya. Jadi katanya di belakang kantor DPRD. Kita cek. Terus itu nanti juga akan ada tindakan rapat khusus untuk TNI Polri, kemudian Kementerian Agama, dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang ada supaya tidak berdampak atau bahkan jangan sampai muncul kegiatan. Jadi akan kita komunikasi lintas, nanti ada timnya, ini tidak boleh disampaikan secara terjadi, ingin menjaga Solo tetap aman, kondusif, dan nyaman.
Tak hanya ke lokasi, VOA juga menelusuri informasi Khilafatul Muslimin di internet. Organisasi pimpinan Abdul Qadir Baraja, mantan narapidana kasus terorisme itu. Aktivitas organisasi itu bersama sejumlah ormas di Solo tahun 2021 diunggah di internet, namun kini situsnya tak lagi dapat diakses. Perkampungan serupa juga ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letaknya tak jauh dari jalur Jogja-Solo. Papan dengan lembaran spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin, wilayah Jawa Tengah, terpasang di Dusun Belang Wetan, Klaten Utara. Lokasi rumah itu di ujung jembatan desa. Lagi-lagi, kondisi rumah sepi dan tak ada aktivitas. Rumah itu bercat hijau dan putih. Polda Jawa Tengah pada awal pekan lalu telah menangkap 3 pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Brebes terkait aksi konvoi anggota kelompok tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan konvoi kendaraan anggota kelompok tersebut akhir Mei lalu sambil membagikan selebaran dan ajakan tentang khilafah. Pernyataan pers Polda Jawa Tengah Senin lalu menunjukkan ketiganya sudah berstatus tersangka. Polisi juga telah memeriksa 14 saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Tersingkirnya Bali dari daftar 10 tujuan wisata terpopuler dunia tahun ini membuat banyak pihak mempertanyakan penyebabnya. Ada yang menuding pandemi COVID-19 dengan segala konsekuensinya, termasuk pembatasan kedatangan luar negeri, karantina, dan aturan visa menjadi faktor pemicunya. Namun tidak sedikit yang menuding bahwa sampah, terutama plastik, yang jadi masalahnya. Benarkah? Tim VOA melaporkan.
When I stayed there, I went running to and from the gym, and it just seemed to be a dusty, dirty, littered streets where it didn't seem kept.
Ketika saya liburan di Bali, saya selalu pergi dan pulang dari pusat kebugaran sambil olahraga lari. Saya lihat jalan-jalan berdebu dengan sampah berserakan di sana-sini. Jalan-jalan itu tidak terurus. Saya kira orang-orang Bali kurang begitu peduli dengan sampah. Saya kira itu bukan prioritas mereka.
Itu pernyataan Craig Smith, seorang turis Amerika yang belum lama ini berkunjung ke Bali. Sejumlah media besar, termasuk The Guardian, CNN, dan National Geographic, belakangan ini sering menyorot bagaimana turis-turis asing mengeluhkan masalah sampah dan betapa Bali kesulitan menanggulangi sampah. Sampai-sampai tak sedikit wisatawan yang menyebut Bali sebagai The Island of Trash.
Media-media asing itu menggambarkan pantai-pantai terkenal di Bali seperti Kuta, Seminyak, dan Legian hampir setiap hari dipenuhi sampah. Padahal pantai adalah daya tarik utama pariwisata. Gary Benchgib, pendiri bersama Sungai Watch, organisasi nirlaba yang bertujuan mengatasi masalah sampah, terutama plastik, di sungai-sungai Indonesia, memahami keprihatinan para turis asing itu. Sungai Watch sendiri sudah lebih dari setahun ikut menanggulangi masalah sampah di Bali. Namun, Benchgib mengaku kontribusi organisasinya relatif sangat kecil dibandingkan dengan besarnya sampah yang diproduksi Bali setiap tahun.
Satu study dari The Bali Partnership dari 2019 yang prediksi hampir lebih 33 ribu ton sampah plastik keluarkan dari Sungai Bali sampai ke laut. Berarti kita sampai sekarang sudah bisa dikumpulkan lebih dari 400 ton. Itu hampir cuma 1% dari masalah yang plastik yang ada di Bali.
Masalah sampah di Bali juga merupakan salah satu fokus perhatian Melati Wisen, seorang aktivis lingkungan yang tinggal di pulau itu, setelah berhasil meloloskan prakarsanya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik melalui program Babai Plastic Bags. Ia menggelar program tahunan yang disebut Bali Biggest Cleanup.
Hampir 90% koordinatornya, so yang orang yang membuat cleanups, semua ada dari Pulau Bali. It's really amazing to see the solidarity, tapi juga the persistence and commitment from the local people here.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Seakan mengikuti keterangan beberapa organisasi serupa sebelumnya, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD hari Rabu mengatakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 hanya akan mencapai 3% atau berarti turun 4,5% yang diprediksi pada Desember lalu. Perang Rusia di Ukraina ditenggarai sebagai salah satu penyebabnya. Sejumlah negara berpendapatan rendah diperkirakan akan menanggung beban terberat. Berikut laporan selengkapnya.
Consequently, the economic outlook we are presenting to you today is much more pessimistic than some months ago.
Pendengar Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengatakan perang Rusia di Ukraina dan memburuknya krisis harga pangan dan energi akan sangat melemahkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong inflasi tahun ini. Sekjen OECD Matthias Cormann mengatakan,
as a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher for longer.
Akibat perang Rusia di Ukraina, pertumbuhan ekonomi global akan lebih rendah dan inflasi akan lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Investasi bisnis dan pertumbuhan konsumsi swasta terpukul, dan perang ini akan semakin memperburuk gangguan rantai pasokan yang sebelumnya disebabkan oleh pandemi, yang kini mendorong kenaikan harga energi dan pangan dan menyebabkan volatilitas harga yang signifikan.
Kelompok yang berkantor di Paris ini pada hari Rabu juga mengatakan bahwa kebijakan nol COVID di Tiongkok yang telah menimbulkan dampak terhadap rantai pasokan manufaktur juga telah membebani ekonomi dunia yang mulai pulih dari pandemi COVID-19.
Zero COVID policies in China are also driving further price pressures as a result.
Kebijakan nol COVID di Tiongkok juga semakin menekan harga karena terjadinya hambatan pasokan dan melemah tajamnya aktivitas ekonomi di Tiongkok.
Hal ini diakui Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen yang mengatakan industri perdagangan negara itu kini menghadapi ketidakpastian dan tekanan akibat melambatnya permintaan global dan isu-isu logistik di dalam negeri. Berbicara dalam konferensi pers di Beijing bersama pejabat-pejabat bank sentral dan bea cukai Tiongkok hari Rabu, ia mengatakan,
kita harus menyadari bahwa masih ada serangkaian ketidakpastian dalam perdagangan luar negeri. Misalnya pada aspek pertama, yaitu pemulihan ekonomi dunia masih relatif rentan dan pertumbuhan permintaan pasar lambat.
OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 3% pada tahun 2022 atau berarti turun dari 4,5% yang diprediksi pada Desember lalu. Sementara inflasi di 38 negara anggota OECD diperkirakan mencapai hampir 9% atau berarti hampir 2 kali lipat dari perkiraan sebelumnya. Kepala ekonom di OECD, Lawrence Boone, menyampaikan kekhawatiran akan dampak perlambatan pertumbuhan dan inflasi ini terhadap negara-negara berpendapatan rendah.
So first, we're very concerned about the food situation in low-income countries.
Kami sangat prihatin dan khawatir, ujar Boon, dengan situasi pangan di negara-negara berpendapatan rendah. Perang benar-benar telah mengirim gelombang kejutan ke Afrika dan Timur Tengah. Kita melihat betapa tergantungnya negara-negara yang ada di Timur Tengah dan Afrika, dari Lebanon hingga Mesir, Tunisia atau Yaman pada Rusia dan Ukraina. 40% dari pendapatan negara-negara ini dihabiskan untuk pangan dan energi. Salah satu negara yang telah sangat merasakan dampak perlambatan ekonomi dan krisis pangan itu adalah Somalia. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Somalia, Adam Abdel Mula, mengingatkan Somalia kini berada di ambang kelaparan massal yang sangat menghancurkan dan meluas yang dapat merenggut ratusan ribu nyawa. Demikian laporan tim VOA.
Dalam persaingan untuk membuat kendaraan tanpa pengemudi di jalan, truk komersial otomatis yang bisa berjalan sendiri mungkin berada di garis depan mendahului mobil swakemudi. Berikut laporan selengkapnya.
Driver out adalah julukan untuk truk tanpa pengemudi, seperti yang ditunjukkan kepada VOA baru-baru ini yang telah melakukan perjalanan sejauh 128 km dari Tucson ke Phoenix, Arizona. Truk yang sepenuhnya tanpa pengemudi mungkin akan berada di jalan terlebih dahulu dibanding mobil tanpa pengemudi, kata para ahli. Cheng Lu, CEO dari Too Simple, mengatakan kepada VOA.
Because it's point to point.
Karena dari satu titik ke titik lainnya, rute yang diulang-ulang, kapasitas yang tinggi, ini adalah perjalanan yang membosankan di sepanjang jalan bebas hambatan di Amerika Serikat.
Kebutuhan truk tanpa pengemudi meningkat seiring meningkatnya kebutuhan memindahkan barang-barang ke seluruh pelosok negeri yang meningkat dan jumlah pengemudi truk berkurang, ungkap para pengusaha angkutan, tapi tidak semua orang senang melihat truk driver out berada di samping mereka di jalan. Carrie Chase dari Advocates for Highway and Auto Safety, sebuah LSM yang mempromosikan keselamatan berkendara di jalan raya, mengatakan,
Kamilah yang berada di jalan dengan kendaraan ini, dan saat ini masyarakat tidak sadar berada dalam percobaan teknologi tinggi.
Selain itu, ada kekhawatiran truk tanpa pengemudi akan menghilangkan sebagian dari 3 juta pekerja supir truk di Amerika Serikat. Steve Scully, seorang sosiologi di Universitas Pennsylvania yang mempelajari industri truk, mengatakan kepada VOA.
I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs.
Saya rasa semua pengemudi khawatir akan masa depan pekerjaan ini. Mereka tidak yakin akan potensi meningkatnya pekerjaan ini.
Semua sensor yang ada di luar truk tanpa pengemudi ini berada di dalam kaca spion, sehingga memungkinkan truk menyatu dengan kendaraan lain di jalan. Don Burnett dari Kodiak Robotics mengatakan,
"Our system never gets drowsy.
Sistem kami tidak pernah mengantuk, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah. Selalu mengawasi sekelilingnya di setiap detik. Dengan demikian, kita bisa bereaksi pada situasi di jalan dan menanganinya dengan cara yang aman."
Sementara perusahaan-perusahaan truk tanpa pengemudi ingin segera beroperasi di jalan, aturan dan petunjuk yang mengaturnya harus dapat persetujuan terlebih dahulu. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America,
VOA. Ratusan pemilik kucing di Sao Paulo, Brazil berlomba-lomba untuk menjadi pemenang setelah pihak penyelenggara menggelar sebuah kontes kecantikan kucing terbesar di Amerika Latin pada hari Sabtu, 4 Juni lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Kucing-kucing lucu dari berbagai ras melakukan aksi mereka dalam sebuah kontes kecantikan kucing yang memukau penonton di kota terbesar di Brasil itu. Para pemilik kucing tampak menyisiri bulu hewan peliharaan mereka itu agar terlihat lebih lebat, lembut, dan tebal. Kucing-kucing tersebut lalu diperlihatkan kepada tim juri yang kemudian mengumumkan nama pemenangnya pada hari Minggu. Warga kota Sao Paulo dikenal memiliki banyak kucing sebagai hewan peliharaan karena lebih mudah dipelihara di dalam apartemen. Sebanyak 230 ekor kucing dari 20 ras yang berbeda dipertontonkan dalam kontes tersebut untuk dinilai dalam berbagai kategori, termasuk diantaranya kucing yang paling cantik dan paling terlatih. 4 juri dari 4 negara yaitu Argentina, Italia, Republik Ceko, dan Norwegia bertugas untuk menentukan para pemenang. Alves Pereira, ketua klub kucing di Brazil, mengatakan,
"Os juízes avaliam a qualidade do stand.
Para juri mengevaluasi kualitas kucing, detailnya penampilan dan temperamen mereka. Kontes ini juga sangat penting untuk memperlihatkan kepada khalayak umum kucing sebagai hewan peliharaan, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana berinteraksi dengan kucing, termasuk apa yang dimakan kucing, apa yang dibutuhkan, serta kebutuhan emosionalnya."
Louis Grady yang memiliki 9 ekor kucing, 4 diantaranya adalah juara dunia, ikut dalam kontes tersebut. Dengan bangga, ia memperlihatkan kucingnya, Yennefer, yang berusia 7 bulan. Grady mengatakan,
"A motivação de competir, de...
Apa yang memotivasi kami untuk ikut dalam kontes ini adalah untuk mengubah kucing yang Anda beli ini menjadi lebih baik dan mengembangkan rasnya. Ini merupakan tantangan yang menggerakkan kami. Selain itu, kami membawa kucing-kucing tersebut untuk mengikuti kontes di Eropa dan tempat lainnya di dunia. Ini merupakan pengakuan bahwa warga Brasil dapat melakukannya dengan benar. Ini merupakan pengakuan terbaik yang kami miliki."
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tiga musisi keturunan Timur Tengah yang tinggal di Jerman membentuk grup musik yang mencerminkan koeksistensi di antara mereka yang berbeda latar belakang. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sementara Eden Chami memejamkan mata lalu mulai menyanyikan lagu-lagu kuno dalam bahasa Arab dan Ibrani dengan suara jernih, musisi Yahudi Israel Or Rosenfeld memainkan kontrabasnya dengan sepenuh hati. Anggota band lainnya, Wasim Mukdak, menciptakan suara-suara oriental dari alat musik oud atau gambusnya. Bersama-sama mereka membawa penonton ke dalam perjalanan magis melewati Timur Tengah. Hanya saja ketiga musisi itu tinggal di Berlin, jauh dari Timur Tengah. Di tanah air mereka, mereka tidak akan pernah dapat tampil bersama karena permusuhan lama dan ketegangan antara pemerintah dan rakyat negara mereka. Mukdak yang berasal dari Suriah mengatakan,
"It took us 3500 kilometers to be able to meet."
Perlu 3500 kilometer bagi kami untuk bertemu, meskipun ini seperti 2 jam saja berkendaraan dengan mobil.
Musisi ini mengacu pada jarak berkendara secara teoritis antara rumah-rumah mereka di Suriah dan Israel yang bertetangga. Pada kenyataannya, orang-orang tidak dapat melintas dari Suriah ke Israel atau sebaliknya. "Perbatasan di Timur Tengah adalah tempat untuk memisahkan orang-orang," katanya dengan senyum masam. Mukdak datang ke Berlin pada tahun 2016 sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dan penganiayaan di Suriah. Cham yang berusia 35 tahun adalah orang Arab dari kelompok minoritas Druze di Israel Utara. Ia datang ke ibu kota Jerman itu untuk menemukan kebebasan dan ketenangan. Rosenfeld, cucu penyintas Holocaust, datang untuk mencari kota kosmopolitan dengan biaya hidup terjangkau, di mana ia tidak perlu melakukan pekerjaan sampingan sewaktu mencari nafkah sebagai musisi. Sementara itu, Boris Slokowski, penabuh gendang yang baru saja bergabung dengan grup itu, adalah seorang imigran dari Polandia. 5 tahun silam, tepatnya pada 2017, Jami memprakarsai pembentukan band mereka yang disebut Kayan Project. Kayan, kata dalam bahasa Arab yang berarti eksistensi, juga menjadi tema musik dan kebersamaan mereka. Dalam proses menciptakan dan memainkan musik, mereka terus mencari tahu kesamaan di antara mereka dan seberapa dekat akar budaya serta bahasa mereka yang berbeda. Jami mengemukakan,
"This is not something that just artists can do or musicians can do.
Ini bukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan seniman atau musisi."
Dengan latar belakang yang sangat berbeda, terkadang berbeda pendapat secara politik, mereka masih dapat berkomunikasi, saling berbicara, dan melakukan hal-hal yang sangat indah bersama-sama. "Ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang," lanjut Chami. Sementara di Timur Tengah, warga Suriah terjebak dalam perang saudara. Warga Yahudi, Arab, dan Palestina di Israel berperang memperebutkan wilayah selama puluhan tahun. Hubungan antara negara-negara bertetangga juga dibayangi oleh perang pada masa lalu. Di Berlin, para seniman merasakan nikmatnya hal-hal yang dapat mempersatukan mereka, bukan meratapi apa yang memisahkan mereka. Mukdak yang orang tuanya Muslim mengemukakan,
"The idea that we can make culture together.
Gagasannya adalah kami dapat membuat budaya bersama, meskipun kami tidak memiliki 100% kesamaan pandangan politik. Ini adalah pernyataan yang dengan sendirinya mengemukakan bahwa kita tidak perlu perang untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Kita dapat mulai saling berkomunikasi. Kita dapat memulai dialog.
Banyak di antara musik yang dimainkan band ini adalah lagu-lagu Israel atau Arab yang sudah dikenal. Beberapa lagu juga merupakan ciptaan mereka sendiri. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.